бәлкем татар халкының әзрәк традицияләре, әзрәк генә шулай төрле-төрле бәйрәмнәр үткәрәләр.
Какой-то считай старинный город, тысячелетие было. Что за это? Кремль.
Третья столица.
Безнең Казанда төрле милләт, төрле дин кешеләре ничек алар, тезешеләр. Ул проблема бөтен җир шарында бит инде. Кешеләр бигрәк тә Америкада анда шуның кадәр мөселманнарга каршылык бара дип әйтәсем килә инде. Ә бездә менә ул юк. Мин аларга бик шатландым. Мөселман дин тотучы кешеләргә нинди мөнәсәбәттә булырга тели икән мадам Клинтон?
Много ли татар проживает в Америке? Хорошо живут, плохо живут, как? И как относятся к ним? Есть ли школа обязательно, да? Потому что язык надо развивать, учить обязательно.
Казанда хорошо эйберлер кубинде. Бизден кубинтар дәрежеде тек интернационал шәһәр бит инде. Диннәр исеменнән дә дус яши. Бизден бәйрәмнәрдә дә бергә-бергә әйтәләр. Татарстанның төрнәнче көнне урыс патриархы, безнең татар имамы, аннан яһүдләрнеке бергә-бергә сөйләшеп барганнары хәтерлим, менә бу Нәрҗани мәчетенә таба баралар иде. Нинди дә уртак тел табалар иде. Бу штрафта шулай бетерде дип уйлыйм. Хиллари Клинтон элек-электән кызыксынам. Хәзер ул үзенең тиешләрен бик батыр алып барадыр дип уйлыйм. Анда безнең татарлар байтак бит инде, Америкада. Андагы татарларның яшәгәннәрен беләләр икән, юкмы икән?
Казанга именно кызыксынып иң беренчедән киләләр, чөнки мин уйламыйча, чөнки Казан бүгенге көндә 3-нче шәһәр булып тора Россиядә. Һәм 13-нче елда безнең универсиада булачак бу шәһәребездә. Өйрәнеп китәргә һәм тәҗрибәләр киләчәк ул. Һәм бездән дә арттырылсылар киләдер.
Аларда мусульманнар, ислам динен тотучыларында күп. Ислам дине иң прогрессивный дин дип әйтәм инде. Иң соңгы бөтен теге хаталар христианнарда булган, иудаизмда булган хаталар анда төзәтелгән. Шуңа күрә Хиллари Клинтон акыллы җитәкче буларак ул мусульман динен күтәрергә тели торгандыр. Мусульман дине тотучылар күбрәк булырга тиеш дип уйлый торгандыр да, чөнки мусульман динендә җитәкчеләргә дә хөрмәт бик зур. Шундый тәрбия мусульман динендә. Ул үзен дин тота торгандыр инде, христиандыр ахыры. Белмим тагы ничек икән.
Казань, Татарстан такой один из определяющих районов просто. России. Авторитет Шаймиева непосредственно. И вообще в истории России это особая роль всегда была.
Тимур,
наш город очень важен для прогресса общего. Народ в целом здесь у нас продвинутый.